Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Θυμάμαι.
Rainy Sunday morning. I heard the back door shot. Didn't see the morning. No respect for what we got. Those years we spent together all the memories that we got. Our love will live forever. I thought to you it meant a lot.
Tired of bad car rental experiences? Stop comparing.
Excuses don't come easy. A lot has happened on our way. Yes, we had our problems. But I just want you to stay. I just want you to know, baby, please don't go.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και έχουμε τον Άγγελο Ζαμάνη, Sacred Mountain Ινοποιείο, και βρισκόμαστε στο Crete, στο Crete Project, και δοκιμάσαμε μόλις ή τώρα θα δοκιμάσουμε.
Θα δοκιμάσουμε το Σοβινιόν.
Τώρα. Λοιπόν, να κάνεις την περιγραφή, Αλέξανδρε, και μετά να συμπληρώσεις εσύ, να μας πεις, Άγγελε.
Με μεγάλη χαρά.
Αυτό είναι φετινό, είναι φετινό κρασί αυτό. Αν και φετινό κρασί, στην τόψη, στο χρώμα, είναι πιο σκούρο από ό,τι θα το περίμενε για Σοβινιόν. Συνήθως στο Σοβινιόν έχουν πολύ ανοιχτό χρώμα.
Και έχουμε πει το λόγο. Είναι ότι στη ζύμωση έχουμε βάλει μέσα τσίπδριος με ιδιαίτερο κάψιμο, οπότε αυτό επέδρασε και έχει δώσει αυτό το χρυσαφένιο χρώμα.
Μάλιστα. Όντως το χρώμα είναι λίγο παραπάνω από ότι ένας κανονικού Σοβινιόν. Και τώρα εξηγεί τον λόγο, όπως μας εξηγήσει και ο Άγγελος. Φέρνοντας στη μύτη, εδώ έχουμε ένα Σοβινιόν το οποίο δεν είναι το γαλλικό το Σοβινιόν, το πράσινο με τα χόρτα και με τα γρασίδια και με τις πιπεριές. Εδώ πέρα έχουμε πιο πολύ τροπικό φρούτο.
Νεοκοσμήτικο Σοβινιόν.
Νεοκοσμήτικο, ναι. Πολύ τροπικά φρούτα, πολύ λάιμ, λεμόνι. Στο στόμα τώρα έχει ωραία οξύτητα, όχι τόσο ψηλή όσο ένα Σοβινιόν, αλλά είναι φυσιολογικό μια συγκεκριμένη στην Κρήτη που έχει πιέσει το κλίμα, οπότε δεν περιμέναμε και περισσότερη οξύτητα. Και αυτή η οξύτητα
έχει όμως αρκετή, δεν μπορώ να το
πω. Μια χαρά είναι.
Είναι στο 6,1.
Η αίσθηση στο στόμα μέσα είναι λίγο ογκώδης, λίγο πιο έντονη, πιο γεμάτη, την αισθάνση πιο γεμάτη, και έχει να κάνει αυτό με τα τσίπς, με το...
Και φαίνεται και στα δόντια μπροστά αυτό ότι...
Ναι, το οποίο τα τσίπς, ας πούμε, είναι ένας πιο γρήγορος τρόπος από το να βάλεις το κρασί σε βαρέλι μέσα, είναι ένα εφέκτ που το σου δίνει πιο γρήγορα αυτό το πράγμα.
Ιδιαίτερα να το βάλεις στη ζύμωση.
Ναι, εσύ το έχεις βάλει στη
ζύμωση. Στη ζύμωση.
Και όχι στην...
Όχι, δεν κάναμε ορίμαση τα τσίπ. Τα βάλαμε στη ζύμωση, τα τσίπς είχαν πολύ έντονο κάψιμο και είναι και μία...
Οπότε είχαν, η αλληλοεπίδραση ήταν πιο έντονη.
Πιο έντονη, πολύ πιο έντονη.
Δεν όμως, δεν φαίνεται...
Φαίνεται στα δόντια πίσω.
Ναι, αλλά δεν
μοιάστηκε στην επίγευση, γιατί μόνο μια αλκοολική ζύμωση κρατάει κοντά 24 μέρες με ένα μήνα εκεί. Οπότε εμείς τόσο το κρατήσαμε και στην πρώτη απολάσπωση τα απομακρύναμε. Τα τσίπς αυτά έχουν μια πολύ ιδιαίτερο κόψιμο, δηλαδή είναι σαν. Έχουν, πώς να το περιγράψω, είναι σαν ράφλες, είναι κυματιστά. Οπότε έχουν πάρα πολύ μεγάλη ενεργή επιφάνεια. Ναι. Δεν είναι ούτε κύβους, ούτε. Ναι, είναι σαν πέλετ με πολύ βαθύ κόψιμο. Μεγάλη επίδραση.
Ναι,
και επίσης επειδή.
Η επιφάνεια έρθει σε πολύ μεγάλο.
Μεγάλη επαφή με το κρασί. Με το κρασί. Επίσης, εμείς επειδή κάνουμε επιθετικές συνοποιήσεις, μου αρέσει πολύ ο όρος, βάλαμε διπλή ποσότητα από τη συνιστόμενη. Έτσι ώστε να έχει ακόμα μεγαλύτερη επίδραση και φαίνεται και στο χρώμα.
Στο χρώμα φαίνεται, δεν φαίνεται όμως, δεν μυρίζει ξύλο, ούτε κάψιμο, ούτε τίποτα, ούτε βαρέλι.
Δείτε, για να μυρίσει ξύλο, στη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης παράγεται αλκοόλ. Στο τέλος της έχει το μέγιστο αλκοολικό σου βαθμό. Το αλκοόλ εκχυλίζει. Το αλκοόλ είναι αυτό που παίρνει όχι μόνο τις χρωστικές αλλά και τη γεύση ξύλου. Γι' αυτό συνήθως τα βαρέλια, όταν θέλουμε να είναι πιο γεμάτο στο σώμα και περισσότερη η επίδραση της δριώσης να το καταλαβαίνεις, το κάνουμε σε έτοιμο κρασί. όπου το αλκοόλ είναι ψηλό και τραβάει, εκχυλίζει όλα τα αρώματα mm-hmm. της γεύσης και τα χαρακτηριστικά. Στην αλκοολική ζύμωση το αλκοόλ αυξάνεται, οπότε η επίδραση είναι πιο μέτρια, γι' αυτό δεν το βλέπετε στο.
Μόνο στα δόντια.
Μόνο στα δόντια πίσω. Θέλουμε να είναι πάντα εμένα στα δεύτερη γεύση, να το συμπληρώνει.
Ναι. Μ' αρέσει ο όγκος που έχει αυτός εδώ, αυτό το κρασί, και η οξύτα και τα αρώματα.
Η στρεβαδική απόδοση.
Είναι μια διαφορετική προσέγγιση του Σοβινιόν.
Βέβαια.
Δεν είναι το τυπικό Σοβινιόν.
Έχει ο όγκος και η στρεβαδική απόδοση, για να έχουμε αυτόν τον όγκο ήταν χαμηλή, δηλαδή γύρω στα 600 κιλά το στρέμμα. 600 με 700, που είναι χαμηλή.
Πού βρίσκονται τα μπέλια αυτά?
Στις Δαφνές και στον Άγιο Θωμά. Στις Δαφνές είναι το Σοβινιόν, στον Άγιο Θωμά είναι το Θωραψαθή.
Μάλιστα. Και το σκεπτικό για να γίνει το συγκεκριμένο κρασί.
Ήθελα να είναι, όπως είπα, εμένα το Σοβινιόν είναι αγαπημένη μου ποικιλία. Θέλω να έχει έναν έντονο χαρακτήρα, να είναι διαφορετική η νοποίηση. Εμένα μου αρέσουν τα νεοκοσμήτικα, τα νεοζηλανδέζικα, τα Σοβινιόν, τα αγαπημένα μου. Και ήθελα να έχει και έναν όγκο, οπότε, αλλά να μην το καλύπτει. Δηλαδή να μην είναι ένα βαρελίσιο Σοβινιόν, όπως είναι τα βαρελίσια Σαρντονέ, που έχουν πλήσιο στον όγκο, αλλά χάνονται τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Εκεί πέρα πιάνεις πιο πολύ το ξύλο, τη δρύ κτλ. Θέλαμε ένα κρασί το οποίο στη μύτη πραγματικά να είναι νεοκοσμήτικο, να φέρνει τα τροπικά φρούτα, να φέρνει το κίτρο, το λεμόνι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και στη γεύση, παύλα στην επίκευση, να σου δημιουργεί και τον όγκο και τη γεύση της βανίλιας, του ξύλου, λίγο δέρμα, λίγο καπνό. Να το κάνει ένα πολύ ωραίο και πολύ πλοκο Σοβινιόν.
Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Πώς φαντάζεσαι εσύ που το κάνεις αυτό το κρασί, την εξέλιξη αυτού του κρασιού σε μερικά χρόνια? Πώς τη φαντάζεσαι, όλη πώς θα γίνει, πώς τη φαντάζεσαι θα ήθελα
πώς
να...
Πώς τη φαντάζομαι ή πώς τη θέλω.
Εντάξει, πιστεύω πώς ταυτίζονται αυτά τα πράγματα.
Είναι πολύ ωραία ερώτηση, δεν το έχω σκεφτεί, γιατί είναι ήδη ένα εξελιγμένο Σοβινιόν επί τη εμφανίση του, δηλαδή επειδή βάλαμε τα chips. Θέλω να πιστεύω ότι έχει ένα περιθώριο άνω των 3 ετών, που μετά τα 3 χρόνια θα πέσει οξύτητα και θα γίνει πιο flat. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια θεωρώ ότι η ευγενής, θα χρησιμοποιήσω πάλι τον όρο, η ευγενής οξύδωση θα του δώσει μια βενζολικότητα. Πάλι θα πάμε στο κομμάτι της ακμακόπετρας και του παλαιωμένου ασύρτικου, και θεωρώ ότι η καλύτερη του χρονιά θα είναι μετά από 1,5 χρόνο από τώρα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Σίγουρα.
Που είτε μεγαλύτερη εμπειρία γευστικά.
Σίγουρα τα κρασιά θέλουν 1-2 χρόνια για να δείξουν. Πάντα η φρεσκάδα των κρασιών σε ξεζηλάει, γιατί έχει πολύ πάρα πολύ ωραία αρώματα φρουτών και αρώματα λουδιών. Αλλά δεν είναι αυτό που ζητούμε στα κρασιά μου, να μυρίζουν μόνο λουδιά και φρούτα.
Όχι.
Υπάρχει μια εξέλιξη, το κρασί, αυτή είναι το πρώτο στάδιο της εξέλιξης. Μέσα μας ενδιαφέρουν και τα υπόλοιπα.
Οπωσδήποτε, ναι.
Και θα θέλω να το κρασί δεν είναι εξελιγμένο για μένα. Το χρώμα φαίνεται εξελιγμένο. Αλλά η γεύση του κρασιού δεν είναι καθόλου εξελιγμένη. Απλώς...
Το χρώμα είναι ουσιαστικά η εκχύληση των χρωστικών της καμένης δριός, δηλαδή των chips, μέσα στο χρώμα του ίνου. Δηλαδή ναι. Το καφέ πιάσε το ιδρύς.
Ναι. Οπότε η εξέλιξη δεν υπάρχει ακόμα. Ας περιμένουμε με αγωνία να τη δούμε. Ναι.
Έχει φύγει όμως, δεν έχει ούτε και τις ζύμες του φρέσκου που συνήθως υπάρχουν.
Τα chips ξύλου κάνουν αυτό το κοϊδίο, τώρα το βάζεις στη ζύμωση, σου δίνουν την αίσθηση του πιο παλαιωμένου, ουσιαστικά και γι' αυτό μπαίνει.
Ναι. Πολύ ωραίο.
Τα chips τα χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο σε νέο κόσμο.
Ναι, ακριβώς. Θα μας κλέψετε τη δουλειά τώρα, δεν το λέμε άλλα.
Λοιπόν,
έτσι ακριβώς. Τα νεοκοσμήτικα, κρασιά, γιατί...
Στον νέο κόσμο δεν υπάρχουν regulations, δεν υπάρχουν όρια. Εδώ τα πάντα είναι, γίνονται με βάση την ονομαθεσία για τα pop, τα που, where, τελικά υπάρχουν για όλοι ένα συγκεκριμένο...
Είναι ακριβώς αυτό. Γι' αυτό μου αρέσει ο νέος κόσμος. Δηλαδή, ο απαρχαιωμένος κόσμος του κρασιού, παύλα, ο παλαιός κόσμος και δει η Ευρώπη, επειδή έχει πάρα πολύ στενά νομοθετικά όρια και πολύ στενό τρόπο να εξελιχθείς από το κομμάτι του φελού που χρησιμοποιείς, τον τύπο του κρασιού, ακόμα και ότι άμα πεις σε κάποιον ότι εγώ θα φτιάξω σοβινιόν, το οποίο το σοβινιόν μου είναι κοντά στη θάλασσα, είναι να πέσουν από την καρέκλα. Δηλαδή δεν μπορούν να το αντιληφθούν, δεν μπορούν να το κάνουν. Ναι. Ο νέος κόσμος είναι ένας άσπρος καμβάς που βάζεις εσύ τα πινέλα και δημιουργείς ό,τι θέλεις. Δηλαδή, ο νέος κόσμος έφερε το βιδωτό καπάκι, ο νέος κόσμος έφερε άλλου τύπου νεοκοσμήτικο σοβινιόν. Εμένα και αυτό μου αρέσει. Τα chips.
Ναι. Το επόμενο κρασί ποιο είναι?
Στην Κρήτη έχουμε κάνει θραψαφύρι. Όπως είπα, πειραματιζόμαστε με τη Βιλάνα. Το σοβινιόν, θα σας πω το ιδιαίτερο όνομα που θα το βαφτίσουμε, είναι Σάφια, που είναι μαροκινό και σημαίνει αγνότητα. Πάλι δύσκολο να το προφέρεις. Εμείς είμαστε λίγο στις δύσκολες λέξεις, από το όνομα του γηνοποιού μέχρι και το όνομα των κρασιών. Και το πλάνο είναι να μείνουμε σε αυτά, να αυξήσουμε την παραγωγή μας και στο project Κρήτη, δηλαδή και στους αμπελώνες της Κρήτης και στους αμπελώνες που έχουμε στη Μακεδονία. Και εντάξει, έχει πέσει πάντα η ιδέα από τον συνεταίρο μας, τον Γιώργο, το Χάνε, να υλοποιήσουμε και στην Ιαπωνία. Αλλά μέχρι στιγμής θα μείνουμε να εξάγουμε στην Ιαπωνία.
Ας μείνουμε εκεί λοιπόν προς το παρόν.
Όπως είπε ένα εύστοχο, ένας που λέει, ο φίλος μου λέει, μία, δεν πιστεύω να εισάγετε στα φύλλα από την Ιαπωνία για να υλοποιήσετε.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να ξεκινήσουμε με το λάδι, να ετοιμαστούμε να ξεκινήσουμε τη διευσυγνωσία λαδιού. Ας ακούσουμε λίγο μουσική να ετοιμαστούμε. When I first met you, baby, and baby you were just sweet 16. That was a long time ago, love. Oh yes, when I first met you, baby, you were just sweet 16. Your home then, baby. I just left your home, baby. Oh, the sweetest thing I'd ever seen. I've got a sweet little angel. I love the way she spreads her wings. Got a sweet little angel. She spreads her wings.
Go ahead, you sound good.
Lord, and when she spread her wings around me, I get joy in everything.
You know, I asked my baby for a nickel,
and she gave me a $20 bill.
I didn't know it was that much money in the world.
You know, I asked her for a little drink of liquor.
Guess what?
And she gave me a whiskey. Oh, my baby, just put me. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και έχουμε εδώ στο στούντιο την Χριστίνα Χρυσούλα. Χριστίνα όνομα, είπαμε, Χρυσούλα επώνυμο, η οποία μας έχει έρθει από την υπεραγαπημένη Σιτία. Και είναι πολύ τάλαντη, ασχολείται με πολλά όμορφα πράγματα για τα οποία θα ήθελα να μας μιλήσεις εσύ, Χριστίνα, για αυτά, διότι είναι πολλά και διάφορα και το λάδι στο οποίο θα καταλήξουμε και θα μας κάνεις και την εισαγωγή στη γευσυγνωσία, στο λάδι, να μάθουμε πώς γίνεται μια γευσυγνωσία και ποια είναι τα χαρακτηριστικά. Εμείς θα τα συγκρίνουμε αμέσως και
με το κρασί
και έτσι θα έχουμε μια σφαιρική άποψη του τι συμβαίνει που θα προσπαθήσουμε να τη μεταφέρουμε και στους ακροατές μας. Λοιπόν, να γνωρίσουμε όμως πρώτα τη Χριστίνα. Με τι ασχολείσαι, γιατί είναι πολλά τα πράγματα, για πες μας.
Λοιπόν, να ευχαριστήσω καταρχάς και εγώ για την πρόσκληση και που μου δίνετε το βήμα μέσα από μια εκπομπή για το κρασί να μιλήσουμε για το ελαιόλαδο. Γιατί αλήθεια είναι ότι αν μου επιτραπεί έκφραση, το ελαιόλαδο το έχουμε παραμελημένο στην Ελλάδα, το προϊόν μας αυτό το εξαιρετικό. Οπότε όπου μπορούμε λίγο να μιλήσουμε για τα ελαιόλαδα πιο εξειδικευμένα, καλό είναι. Λίγα λόγια τώρα για μένα, εγώ στην πραγματικότητα ξεκίνησα την καριέρα μου ως μεταφράστρια. Δεν είχα επαφή με το αντικείμενο, πέρα από τη βοήθεια προς τους γονείς το χειμώνα που μαζεύαμε τις ελιές. Οπότε σπουδές μεταφραστικές, εξωτερικό, ζωή στο εξωτερικό.
Τι μετάφραζες?
Κυρίως στο τεχνικό κομμάτι. Ήμουν σε εταιρεία που ασχολούνταν με λογισμικά, εγχειρίδια, όλο αυτό το κομμάτι το τεχνικό, τεχνολογικό.
Και γλώσσες?
Αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.
Αγγλικά,
γαλλικά
και ισπανικά.
Τρεις γλώσσες. Κυρίως τα αγγλικά βέβαια δουλεύω. Mm-hmm. Εξακολουθώ να εργάζομαι ως ελεύθερη επαγγελματίας. Οπότε το έχω κρατήσει αυτό σε ένα βαθμό. Και πριν από κάποια χρόνια, 6 για την ακρίβεια, ενώ έμενα στην Αθήνα, αποφάσισα ότι ήθελα να επιστρέψω στην Κρήτη, στα Πάτρια Εδάφη και συγκεκριμένα στη Σιτία και πιο συγκεκριμένα στη Ζάκρο, στο ανατολικότερο άκρο της Κρήτης. Η μητέρα μου έχει καταγωγή από εκεί. Γιατί ήθελα διαφορετική ποιότητα ζωής, η Αθήνα δεν μου προσέφερε πια αυτό που ήθελα και επέστρεψα στην Κρήτη. Εκεί λοιπόν με τον αδερφό μου, τον Αντώνη, αποφασίσαμε ότι...
Τον χαιρετάμε για τον Αντώνη, αν μας ακούει.
Χαιρετάμε για τον Αντώνη, μας ακούει, ναι. Ελπίζω δηλαδή. το ξέρει πάντως ότι έχουμε εκπομπή. Οπότε αποφασίσαμε με τον Αντώνη να ξεκινήσουμε έτσι λίγο πιο σοβαρά να ασχοληθούμε με το ελαιόλαδο και τους οικογενειακούς ελαιόνες. Και ξεκινήσαμε στην την παραγωγή του ελαιολάδου με πιο συγκεκριμένο τρόπο, με τυποποίηση, με δική μας ετικέτα, με προοπτική εξαγωγές και όλα τα συναφή. 6 χρόνια τώρα από το 18 που ξεκινήσαμε, δραστηριοποιούμαστε λοιπόν στον κλάδο του ελαιολάδου. Έχει πετύχει, μπορώ να πω, το project. Με μια δυσκολία στις καιρικές συνθήκες των τελευταίων ετών, που όπως και το κρασί επηρεάζουν φυσικά και το ελαιόλαδο και την ελαιοπαραγωγή. Και πέρα τώρα από αυτά, τι άλλα κάνω, έτσι, το ένα φερετάζω.
Πεζοπορίες, κάνεις, για μίλησες μας αυτά, λοιπόν, είναι, είσαι σε παράδεισο για πεζοπορίες και τέτοια, όλη η περιοχή, Ζάκρο, Σιτία, όλα αυτά είναι απέσαντα.
Λοιπόν, θα πω ότι το ένα έφερε το άλλο, εγώ εξ αρχής ήθελα κάτι να είμαι σε επαφή με τη φύση, ο υπολογιστής, το γραφείο και αυτά δεν μου προσέφεραν ποιότητα ζωής και έτσι όπως γύρισα στη Σιτία, έμαθα για το γεωπάρκο UNESCO που έχει η Σιτία, όπως και το γεωπάρκο UNESCO του Ψιλωρίτη. Και έμαθα ότι άνοιξε μια σχολή συνοδός βουνού, 2 χρόνια εκπαίδευση, για να παίρνεις κόσμο να τον συνοδεύεις στις πεζοπορίες, στα μονοπάτια, στα βουνά και τα συναφή. Οπότε προσθέσαμε ένα ακόμα λιθαράκι στην υπαίθρια δραστηριότητα. Και το τρίτο που κάνω, και μάλλον είναι ένα συνδυασμός και των δύο, είναι ότι εδώ και κάποια χρόνια, μάλλον από την αρχή θα πω, που άρχισα να ασχολούμαι με το ελαιόλαδο, είχα την ιδέα να αρχίσω να προσφέρω γευσηγνωσίες ελαιολάδου. Οι οποίες μέχρι τότε στην περιοχή της Ζάκρου και θα τολμήσω να πω και της Σιτίας ευρύτερα δεν ήταν πολύ διαδεδομένες. Γενικά στην Ελλάδα η γευσηγνωσία ελαιολάδου τώρα αρχίζει να γίνεται γνωστή και να δημιουργούνται χώροι επισκέψιμοι όπου παρέχεται συγκεκριμένη υπηρεσία. Οι αγαπημένοι μας Ιταλοί, Ισπανοί το έχουν εξελίξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε να το χτίζουμε αυτό το κομμάτι. Ο πρώτος λόγος που άρχισα να προσφέρω αυτές τις γευσηγνωσίες, να πω βέβαια εδώ όντας ειλικρινής ότι δεν είμαι γευσηγνώστρια ελαιολάδου, δεν έχω εκπαιδευτεί. Όπως και στο κρασί υπάρχουν σχολές, κυρίως στο εξωτερικό, στην Ιταλία και στην Ισπανία, που μπορείς να εκπαιδευτείς, είναι και μακροχρόνιες κιόλας. Για να γίνεις γευσηγνώστης, σομελιέ ελαιολάδου, γιατί δανείζεται τον όρο από τον χώρο του κρασιού. Γενικά το ελαιόλαδο δανείζεται πολλά στοιχεία από τον χώρο του κρασιού, γιατί το κρασί είναι το πιο πρωτοπόρο και το πιο έτσι εξελιγμένο. Οπότε το ελαιόλαδο ακολουθεί. Εγώ έχω παρακολουθήσει φυσικά σεμινάρια και στη χώρα μας γίνονται κάποιες εκπαιδεύσεις από ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν μου έχει δοθεί ακόμα ευκαιρία να παρακολουθήσω μια τέτοια εκπαίδευση, το έχω στο πρόγραμμα. Έχω βέβαια παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια πάνω στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και ήθελα αυτή τη γνώση που απέκτησα εγώ να τη μεταφέρω λίγο στο ευρύ κοινό. Γιατί διαπίστωσα ότι το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν τόσο μαγικό όσο το κρασί. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει, γιατί πρώτον στην Ελλάδα το έχουμε σε αυθονία, είναι κάτι που πάντα υπήρχε, επομένως το έχουμε και λίγο δεδομένο. Οπότε η αλήθεια είναι ότι...
Όχι πια.
Τώρα έχει αρχίσει σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια και ανεβαίνει.
Μα για το κρασί το είχαμε δεδομένο, πάντα είχαμε κρασί, αλλά εξελίχθηκε και αυτό. Οπότε είναι και σειρά του ελαιολάδου τώρα να πάρει κάποια κάποια θέση σε αυτά.
Ναι, και να του δοθεί η αξία που του αξίζει, όντως και το εθνικό μας προϊόν. Όπως
που έχουμε και εκπληκτικό λάδι.
Ναι.
Και εκεί που βρίσκεσαι εσύ στη Ζάχρο, έχει πάρει ατέλειωτα βραβεία. Λοιπόν, συνέχισε.
Να πω που λέμε για το εκπληκτικό λάδι, ότι έχουμε και εκπληκτικές ποικιλίες στην Ελλάδα. Πάρα πολλές ποικιλίες ελιά, τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε την Κοροναίκη ως επιτοπλίστων. Κάποιες άλλες, έτσι, τη Μεγαρίτη και τα λοιπά, τις έχουμε υπόψη μας, αλλά έχουμε πολύ μεγάλο πλούτο στην Ελλάδα και η έρευνα και η καταγραφή είναι πίσω σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά γενικά υπάρχει πολύς χώρος εξέλιξης στο χώρο του ελαιολάδου στη χώρα μας.
Mm-hmm.
Αυτά είναι ολίγης. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας πληρώσω κάτι άλλο, κάποια πορεία, έτσι, να το πληρώσω.
Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια πορεία, Αλέξανδρε, Άγγελε. Όχι.
Εγώ έχω μια ερώτηση.
Ναι.
Η μείωση της παραγωγής του ελαιολάδου βοήθησε να το εκτιμήσουμε και την ποιότητά του.
Όχι, γιατί έγινε κάπως απότομα.
Απλά το είχα πάντα πορεία, δηλαδή μήπως όθησε και να πούμε όχι, τι έχουμε, γιατί έχουμε στα χέρια μας.
Ναι.
Εγώ θα πω όχι, γιατί δεν έχουμε γνώση των ποιοτικών χαρακτηριστικών, της αξίας του προϊόντος αυτού καθεαυτού, επομένως αυτή τη στιγμή απλά μας φάνηκε υπερβολή η τιμή που έχει πάρει το ελαιόλαδο αυτή τη στιγμή, τίποτα άλλο. Ναι. Αυτό δεν ναι. Θεωρώ ότι έχει γίνει κάποια εκτίμηση της αξίας του.
Υπάρχει και κάποια λογική σε αυτό, τη στιγμή που είμαστε συνηθισμένοι σε μια αλφα τιμή, να πηγαίνει στα διπλάσια ή τριπλάσια, κάπως...
Έχει πάει στα πενταπλάσια.
Ναι,
αλλά είναι λογικό όμως και να υπάρχει αυτή, αλλά είναι και από την άλλη λογικό ότι θα πρέπει σιγά σιγά να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τις ποιότητες.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν,
τι να πούμε τώρα, να κάνουμε μια εισαγωγή, έτσι να αρχίσουμε λίγο να μιλάμε για τα θετικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου.
Ναι, να μιλήσουμε για αυτά ή πάμε στη γευσυγνωσία και μας τα λες καθοδόν όπως θέλεις.
Ωραία. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τη γευσυγνωσία, να πούμε 2-3 έτσι θεωρητικά πράγματα για να ενημερωθούν και οι ακροατές μας σε περίπτωση που δεν τα γνωρίζουν. Το ελαιόλαδο, όπως και το κρασί, έχει φρουτόδι. Mm-hmm. Στη μύτη, λοιπόν, όταν μυρίσουμε ένα ελαιόλαδο, περιμένουμε να βρούμε κάποια αρώματα. Τα αρώματα που θέλουμε να βρίσκουμε είναι φρέσκα αρώματα, πράσινα, γρασίδι, θα τα πούμε λίγο αναλυτικότερα mm-hmm. παρακάτω. Αν οι ελιές μας είναι πιο όριμες κατά τη συγκομιδή και την ελαιοποίηση, περιμένουμε πιο ήπια αρώματα, πιο φρούτα, πιο βουτυρώδη αρώματα. Οπότε βλέπουμε ότι και εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση στα αρώματα του ελαιολάδου ανάλογα με την οριμότητα, την ορίμανση του καρπού της ελιάς.
Όπως ακριβώς έχουμε και στο κρασί.
Επίσης να πούμε ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των αρωμάτων και του προφίλ του ελαιολάδου προέρχεται από τις τεχνικές του ελαιοτριβείου στην διαδικασία της ελαιοποίησης. Το ελαιόλαδο είναι και αυτό ένα τεχνικό προϊόν, θα τολμήσω να πω. Δηλαδή όποια παρέμβαση